Cred că fiecare din noi am auzit despre premiul de excelență. Aproape în toate domeniile vieții de zi cu zi sunt premii de excelență. Pregătindu-mă pentru mesaj, am descoperit și câteva reguli pe care statul le impune atunci când sub patronajul guvernului se dau anumite premii de excelență. Întrebarea mea pentru dumneavoastră în dimineața aceasta și pentru mine în egală măsură este: noi am vrea să avem un creștinism de excelență? Nu, am putea spune, nu, eu sunt modest, mă bucur că sunt copilul lui Dumnezeu, cu excelența o las ceva mai moale. Frați și surori, Dumnezeu vrea să ne dea la sfârșitul alergării noastre un premiu de excelență. Dar până atunci, vrea ca fiecare din noi să avem o purtare excelentă. Am pornit în demersul acesta în 2 Petru, capitolul 1, și am încercat să vedem în ce fel fiecare din noi ar trebui să stăm în fiecare zi în această tensiune între a crește spre maturitate sau a ne complace mediocrii. Vă invit să ne ridicăm, cinstim în felul acesta citirea cuvântului lui Dumnezeu și vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1. Vom citi de la versetul 3 până la versetul 11. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta, cunoștința, cu cunoștința, înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia, cu evlavia, dragostea de frați, cu dragoste de frați, iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alergarea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Haideți să stăm în rugăciune. Doamne, ne-ai făcut parte de o chemare cerească și îți mulțumim pentru asta. Mulțumim pentru că ai mântuit viața noastră prin meritele Domnului Iisus Hristos. Mă rog însă astăzi și eu și frații mei să stăm în fața acestei chemări la excelență și fă ca fiecare din noi să ne dorim, să ne silim, să creștem într-acolo. Nu ne lăsa să ne mulțumim cu puțin pentru dimineața asta, pentru timpul acesta. Mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în viața fiecăruia din noi. Dă-mi și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Nu vreau să-L mânuiesc doar pentru alții, ci tot ceea ce spun altora, Doamne, vreau să-mi spun și mie. Îți cer să lucrez după puterea pe care o ai și pentru slava Ta. Amin. Vă rog să ocupați loc. Petru folosește în șiruirea aceasta a virtuților un termen care, dacă vreți, ne dă nouă tuturor multă bătaie de cap. Cornilescu găsește de cuvință să spune: adăugați la credința voastră fapta. Și sigur că n-a greșit. Fapta în general. Totuși, Petru folosește aici un termen care e folosit de foarte puține ori în întreg Noul Testament. În grecește, termenul este aret. Termenul de aret, tradus prin excelent, dacă se referă la o unealtă sau la un teren, spui, e excelentă pentru că își face slujba. Același termen poate să fie însă folosit și cu referire la zeități și atunci aret poate să însemne o trăsătură, o putere extraordinară, o excelență în ceea ce privește puterea. Dacă pe de altă parte termenul ar fi folosit în domeniul militar, am vorbit de cineva care arată o anumită virtute, o anumită tărie de caracter, un anumit curaj care este în luptă. Petru folosește termenul acesta, e foarte interesant, mai întâi cu privire la caracterul și natura lui Dumnezeu. În versetul 3, ceea ce la noi este tradus acelui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, termenul folosit este acelui care ne-a chemat spre excelența și slava caracterului său. De aceea atunci când vorbim, adaugă la credința ta excelența, ne referim în primul și în primul rând la excelența morală. Și frați și surori, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat din această lume ca să fim complet diferiți de această lume. O a doua rațiune care cred că l-a determinat pe Petru să folosească acest termen de excelență sau de virtute era contextul imediat în care el avea să scrie această epistolă. În biserici apăruseră acești învățători falși. Moralitatea lor era îndoielnică. Despre ea ne vorbește 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 10 și o să avem timp să ne uităm cumva la contrastul izbitor pe care îl creează Petru între ceea ce ar trebui să fie un creștin matur și mediul în care el trăiește sau felul în care ar trebui să descopere repede pe acești învățători falși care aveau o moralitate sub orice critică. Așa că prima preocupare a lui Petru era să spună tuturor credincioșilor: între felul vostru de viață și felul de viață a celor din lume ar trebui să fie o deosebire radicală. Cu alte cuvinte, și sunt cuvintele Domnului Iisus, voastră trebuie să o întreacă pe cea a celor din preajmă. De aceea, frați și surori, când noi înțelegem că am fost chemați la maturitate, am fost chemați la mântuire, dar în egală măsură chemați la maturitate, trebuie să înțelegem că e important să urmărim această excelență morală. Sigur că nu-i deloc ușor, pentru că în preajma noastră există o adevărată cultură a mediocrității. Și vă spun și asta, e greu să vrei să fii un creștin excelent, să ai o moralitate excelentă, în vreme ce nu ești preocupat în niciun alt domeniu pentru excelență. De aceea copiii lui Dumnezeu sunt chemați să urmărească această excelență a moralității în viața lor. Câteva lucruri care sunt aici în text, vreau să le descoperim împreună. Mai întâi, excelența morală este definită ca și dorința de a fi plăcut lui Dumnezeu. Excelența morală se definește ca această dorință de a-i fi plăcut lui Dumnezeu. Dragii mei, când vorbim despre excelență, implicit vorbim despre etalon. Și e greu să spui că ceva este excelent dacă nu există un etalon pentru excelență. Oamenii când aud despre excelența morală, unii spun, e o iluzie. Fiecare stabilește pentru el propriul lui standard. Pe de altă parte, dacă am fi onești cu noi înșine, am spune binele pe care vreau să-l fac, spuneți dumneavoastră, nu-l fac, și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Excelența morală este imposibilă. Și totuși Petru pune înaintea noastră această lecție. Oameni imperfecți pot să se străduiască înspre excelența morală. Și, dragii mei, trebuie să prindem acest adevăr. Oameni imperfecți sunt chemați să exceleze în moralitatea și integritatea lor. Și pentru asta, Petru spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Marea deosebire între preocuparea după virtute, după excelență, a unui copil al lui Dumnezeu raportat la oricare alt om, indiferent cât ar fi el de moral, este tocmai startul. Noi, prin credința în Domnul Iisus, am moștenit o natură dumnezeiască. Ne-am făcut, cum spune Petru, părtași firii dumnezeiești. Dragii mei, noi ne prezentăm la start în excelența morală cu un atu pe care n-ar trebui să-l neglijăm niciodată. Noi am fost părtași prin credință la natură din natura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când noi ne-am pus încrederea în El, când am fost născuți din nou, am primit o natură ca și a Lui. De aceea, atunci când vorbim despre excelența morală, pentru noi, etalonul este Domnul Iisus. Noi nu ne supunem unui set de reguli, ci noi căutăm să fim plăcuți unui Dumnezeu care e cât se poate de real. Vă rog să vă aduceți aminte că despre Domnul Iisus Hristos, sigur, cel mai virtuos om care a putut să trăiască vreodată pe fața pământului, trăirea lui virtuoasă era definită de exact aceste cuvinte. Răsfăiți împreună cu mine în Ioan capitolul 8, versetul 29. Ioan capitolul 8, versetul 29 sunt cuvintele Domnului Iisus spuse în fața unor oameni care îl contestau din răsputeri. Ioan 8:29. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-i este plăcut. Dragii mei, moralitatea Domnului Iisus poate fi descrisă prin exact aceste cuvinte. Totdeauna fac ce-i este plăcut Lui. Și știți ce se întâmplă? Când tu ești preocupat să fii plăcut Lui, și Dumnezeu din ceruri își găsește plăcerea în tine. De aceea, Petru nu uită să menționeze episodul extraordinar când el însuși a auzit acest glas, când Tatăl din cer a întărit și a spus, eu îmi găsesc plăcerea în El, pentru că El își găsește plăcerea în mine. Și frașilor, dacă ar fi să ne întrebăm de unde să încep în exercițiul acesta al excelenței, puneți pe inimă simplu tot ceea ce faci, tot ceea ce gândești, tot ceea ce spui, să fie făcut în așa fel încât să-i placă Lui. O să vă dau un text din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 1, Pavel spune așa, încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Și așa și faceți. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Dragii mei, oamenilor le este greu să ia din această dorință de a-i fi plăcut lui Dumnezeu etalonul sau, dacă vreți, rațiunea pentru care să trăiască într-un mod integru, pentru că imaginea lor despre Dumnezeu este mai degrabă imaginea unui justițiar, a unui judecător pe care nu-l poți satisface nicicum. Pe de altă parte, dacă pornești de unde pornește Petru, și anume de la statutul tău de copil al lui Dumnezeu, părtaș firii dumnezeiești, și dacă în tine s-a cuibărit deja această dragoste față de tata, să trăiești într-un mod care să-i placă lui, nu mai este un deziderat imposibil. O să vă dau un exemplu. Toți cei care aveți carnet de șofer, fie mai de curând sau mai de demult, ați trecut prin furcile caudine a unui examen de obținere a permisului. Nu mai știu regulile de astăzi, eu le-am luat undeva prin 1980, dar e limpede că în legislația noastră e necesar să faci un număr de ore cu un instructor, treci examenul de sală și după aceea, inevitabil, ajungi să dai examenul nu cu un instructor, ci cu un polițist. Acum vă întreb, n-ar fi oare mai ușor examenul dacă în loc să ai un polițist în dreapta ta, l-ai avea pe instructor? Cu siguranță că da, regulile ar fi aceleași. Exigența ar putea să fie aceeași, dar percepția în mintea noastră este complet diferită. Vă rog să rețineți. Când înțelegem că noi trebuie să-i fim plăcuți lui, dar acest Dumnezeu care vrem să-i fim plăcuți, ne este tată, ne este aproape, e instructorul. Aceleași teste, același trafic, aceleași probleme, le trecem cu mult, cu mult mai ușor. Excelența morală este definită de această dorință de a fi plăcut lui Dumnezeu, unui Dumnezeu care ți este tată. În al doilea rând, excelența morală se dezvoltă în disciplina părtășiei cu Dumnezeu. Nu putem ignora mereu și mereu acest de aceea, dați-vă și voi toate silințele. Și, dragii mei, trebuie să înțelegem că nimeni nu s-a dezvoltat spiritual, n-a ajuns matur, n-a apucat să crească într-o anumită virtute fără să-și fi propus lucrul acesta. Și subliniez mereu și mereu responsabilitatea acestor silințe care trebuie neapărat să se îmbrace într-o anumită disciplină, în anumite obiceiuri pe care ar trebui să le urmărim cu băgare de seamă. Prima, păzește-ți mintea. E un adevăr pe care îl găsim pretutindeni în Scriptură. În Proverbe ni se spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea, spuneți dumneavoastră, ies izvoarele vieții. Cu alte cuvinte, ceea ce gândim în mintea noastră influențează ceea ce urmează să trăim. Și bătălia reală e bătălia minții. Iată și în privința excelenței, bătălia e în primul rând aici. Gândiți-vă, de exemplu, la orice copil care începe școala, se duce la o anumită școală și nu mă refer aici la școala elementară, dacă îl întrebi în prima zi, spune, măi, de ce ai venit la școala asta? Pentru că vreau să o termin. Cât spun? Pentru că vreau să iau premiu. Vedeți, e o problemă de mentalitate. În vreme ce toți ceilalți s-au obișnuit oricum, ce ați zice dacă ne-am schimbat mentalitatea și am spune, nu, eu vreau să fiu excelent. Nu ca să ies în evidență, nu neapărat să iau premiul de excelență, ci pentru că eu tot ceea ce fac, fac pentru Domnul. Dragii mei, primul lucru, prima disciplină este această înnoire a minții. Diavolul are grijă să contamineze mintea noastră în așa fel încât să o murdărească și să ne facă să credem una din minciunile lui. Și până când nu învățăm să înlocuim minciunile diavolului cu adevărul lui Dumnezeu, până atunci nu suntem calificați să creștem spre excelență. Mai întâi îți murdărește mintea și după aceea vrea să-ți murdărească viața. De asta, primul pas este această disciplină a ceea ce înseamnă să-ți păzești mintea. Eu sunt convins că și cei tineri și noi toți ceilalți înțelegem importanța cuvântului lui Dumnezeu. Problema noastră este că nu întotdeauna iubim cuvântul lui Dumnezeu. E ca și când știm cu toții cât de important ar fi să mâncăm spanac, cunoaștem beneficiile spanacului, știm că conține fier, știm că este extrem de sănătos pentru noi, dar când stai în fața unei farfurii de spanac, puțin sunt cei care spun: abia aștept să mănânc. Mânci așa cumva de sâlă. Dragii mei, e greu să ajungi la excelența morală. Când te uiți la cuvântul lui Dumnezeu și tu nu poți să spui, așa cum spune psalmistul, cât de mult iubesc legea ta. E importantă disciplina. Nu vreau să spun, citește numai atunci când ți-i drag, că s-ar putea să nu începi niciodată. Dar nu lăsa ca în rutina citirii cuvântului să nu-ți dorești: Doamne, fă-mă să iubesc asta. A doua disciplină pe care vă pun înainte, în dorința voastră de a merge spre excelență, spre virtute în domeniile vieții și mai ales în moralitate, e: primește mustrarea. Caută o colectivitate de oameni. Înțelegeți că nici una din virtuțile creștine pe care le găsim aici, în 2 Petru, nu sunt făcute să le trăim în izolare. Parte din binecuvântarea pe care Dumnezeu a lăsat-o și din resursele și promisiunile pe care le pune la dispoziția noastră sunt semenii noștri. Ei nu sunt cei care ne vânează, ci sunt cei care ne încurajează. De aceea, fii selectiv în alegerea companiei, caută să te lași aproape, să fii prieten cu cei care urmăresc aceeași excelență. N-ați observat cum această excelență, sau dacă vreți la nivelul școlii, acest spirit de competitivitate e cel care influențează? Nu e așa că noi atunci când ne uităm la potențialul copilului nostru, am vrea să-l punem într-o clasă bună. Păi ce-i clasa aia bună? E clasa în care toți vor să performeze, pentru că mediocritatea, apatia, e cea care trage pe oameni în jos. E și în plan spiritual, tovărășiile rele, spune Scriptura, spune dumneavoastră, strică obiceiurile bune. De aceea, fii prieten, cum spune Scriptura, cu sfinții care sunt în țară, cu cei care vor și urmăresc aceeași excelență. Dacă cineva doar vrea să treacă prin școală, dacă cineva doar vrea să treacă prin biserică, eu nu spun să îl izolez. Dar întrebarea este: asta e tot ceea ce îți dorești? Petru spune: dă-ți silința, acceptă mustrarea pe care ți-o dă unul și celălalt. Mustră-l pe cel înțelept, spune Scriptura, și se va face mai înțelept. Ăsta e rostul a ceea ce înseamnă să fim la oaltă. În al treilea rând, o altă disciplină pe care vreau să o urmărim este această disciplină a-ți pune garduri, a arăta clar marginile, a spune: asta mi se potrivește și asta nu mi se potrivește. Știu că nu e un lucru plăcut să ne gândim că suntem restrictivi cu noi înșine. Există o anumită dorință în noi de a fi absolut liberi, dar suntem liberi în Hristos, dar datorită firii noastre pământești. Pavel spune, așa că nu puteți face tot ce voiți. În plus, cred că fiecare din noi, în zona în care e vulnerabil, ar trebui să-și pună garduri mai înalte, nu să le impună altora, ci să înțeleagă că pentru el acel lucru nu este deloc folositor. Noi luăm ca o exagerare cuvintele pe care le spune Domnul Iisus. Îmi spune, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, ce spune cuvântul? Tai-o! Dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l! Bun, sigur, Domnul exagera, dar totuși, care e lecția? Lecția e simplă, mai bine te privezi pe tine de anumite lucruri, de o anumită libertate, ca să crești spre excelență, decât să ajungi să-ți faci ție rău și mărturiei din pricina prea marii tale slobozenii. N-am să vreau să mă duc mai în detaliu, dar dacă acceptăm doar gardul pe care îl pun companiile de televiziune când califică un film la 12, la 14, la 16, la 18 ani, sau dacă urmărim toate programele la liber, ba pe unele le plătim, unde e granița? Cine vrea excelența morală și cine e preocupat să dezvolte în sine, în el, această excelență a ceea ce înseamnă să fii plăcut lui Dumnezeu. Cu siguranță, gardurile, marginile, îngrădirea, separarea, trebuie să fie acolo. N-am să spun că trebuie să punem toți exact aceleași garduri. Asta ar însemna legalism. Dar cine n-are niciun fel de gard și numește asta slobozenie, uită că încă suntem în firea pământească. Al treilea adevăr. Excelența morală este decisivă în datoria noastră de a-L prezenta pe Dumnezeu. Vă rog să mă urmăriți încă o dată. Excelența morală este decisivă în datoria noastră de a-L prezenta pe Dumnezeu. Vă rog să deschideți în 1 Petru capitolul 2, versetul 9, pentru că această idee apare în prima epistolă a lui Pavel. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Atenție! Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Atenție! Ca să vestiți, traducerea la noi spune, puterile minunate a lui celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Petru folosește același termen și atunci ascultați-mă. Și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți excelența caracterului celui ce v-a chemat din întuneric la lumină. Dragii mei, miza pentru noi, când vorbim despre excelență, nu este doar să avem noi premiul întâi. Asta ar alimenta poate prea mult firea noastră veche și mândria noastră latentă care e acolo. Ci un creștin e chemat să practice excelența pentru că în felul acesta el e chemat să fie o mărturie pentru excelența caracterului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când noi ne străduim ca purtarea noastră să fie una creștinească, avem în vedere această excelență a caracterului lui Dumnezeu. De asta nu poți să fii o mărturie Dacă mai întâi n-ai ridicat un semn de întrebare în viața celorlalți când se uită la tine. Domnul Iisus spunea în predica pe munte, și dacă mă îmbrățișați cu drag pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Frați și surori, până când în viața noastră nu apare acest neobișnuit pe care oamenii să nu-l poată explica decât cu referire la Dumnezeul nostru, n-am înaintat prea mult în virtuțile de care ne vorbește Petru. Ce lucru neobișnuit faceți? Purtarea noastră ar trebui să fie forța noastră de mărturie. Da, des pentru o articulare a credinței noastre în cel mai sănătos mod cu putință. Dar vreau să nu uitați un lucru. Atitudinea noastră, trăirea noastră, e adevărata forță a mesajului nostru. Și aș putea să dau nenumărate exemple. În același timp, excelența noastră morală e, dacă vreți, cea care ne dă autoritate atunci când mustrăm. Atunci când condamnăm răul. O să vă citesc în Efeseni, capitolul 5, versetul 11 și 12, două versete care subliniază foarte bine adevărul acesta. Și îngăduiți-mi să vă citesc. Efeseni 5, versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, bancă mai degrabă osândiți-le. Că până la urmă ceea ce e lumină osândește tot ceea ce e întuneric. N-am să pledez pentru un soi de creștinism cu un duh de judecată, ci am să spun că felul nostru de viață, curăția în abordare, ar trebui să-i facă pe ceilalți să le fie rușine și să se retragă. Și mi-aduc aminte că oameni care au fost în viața de credință înaintea mea, trăiau și ei în birouri și încă birourile erau largi, aveau o așa ținută încât oamenilor le era jenă să scape o înjurătură. Da, eu cred că e nevoie în astfel de vremuri, ca și Ioan Botezătorul, să spui într-o anumită împrejurare, nu ți este îngăduit. Și până la urmă, excelența morală deranjează. Dragii mei, ăștia ar trebui să fim noi. Nietzsche spunea, m-aș gândi și eu să cred în Mântuitorul lor, adică a creștinilor, dacă i-aș putea vedea și pe ei un pic mai mântuiți. Și variațiunea la aceste expresii știți că circulă. Da, oamenii ar fi tentați să creadă în Mântuitorul nostru dacă în mine și în tine s-ar vedea mai multă diferență în abordare. Dar dacă până aici vi s-a părut că doar vorbim despre o excelență morală prin a nu face ceva, vreau să nu uitați că, de fapt, viața de sfințenie, virtutea vieții de credință, nu stă doar în păcate pe care trebuie să le evităm, ci și în practici pe care ar trebui să le emulăm în afară. Și vreau să repet, prea de multe ori reducem excelența morală doar la a nu face, a ne feri de păcate pe care Biblia le prezintă explicit. Și pierdem din vedere că parte din excelența morală este și a avea anumite practici care se pot vedea în viața noastră. Vreau să vă aduceți aminte că în cazul Domnului Iisus Hristos, excelența morală n-a stat doar în faptul că n-a făcut, ci era o vorbă care circula deja în tot poporul și Petru o citează. Cum omul acesta mergea plin de Duhul Sfânt, mergea din loc în loc și făcea bine. Noi spunem, din loc în loc făcea câte o minune, din loc în loc făcea câte o adunare mare, mai învăța pe cineva toate astea. Dar în popor, sau dacă vreți, pe cale orală, oamenii au fost mișcați de exemplul Domnului Iisus Hristos, care era preocupat să facă bine. Și parte din excelența morală, dragii mei, e acea preocupare de a fi o mângâiere pentru ceilalți. Îngăduiți-mi să vă întreb simplu. Oare vecinii noștri, colegii noștri de muncă, cunoscuții mai de aproape sau mai departe, aleargă spre noi atunci când ar vrea și ei să găsească pe cineva să plângă pe umărul cuiva? Oare dacă ar fi să luăm o foaie de hârtie, câte nevoi ale altora am ști să punem astăzi înaintea noastră? Pentru că ele, înainte să stea pe o foaie de hârtie, ne stau pe inimă. Iată excelența la care ne cheamă El. Acum vreau să rețineți. Această excelență ar trebui să ne urmărească sau să urmărim noi tot restul vieții. O să închei cu aceeași imagine de la școală. N-ați văzut copii care la școala primară spune, domnule, și în clasa întâia, și în clasa a doua am avut premii întâi. Dar m-am dus la gimnaziu, m-am dus la școală, m-am dus la liceu, am mai scăzut. Școlile vorbesc despre un elev eminent, nu de cel care într-un an întâmplător a luat premiul întâi, ci un elev eminent e cel care pe linie stă la premiul întâi. Și acum întrebarea pentru noi este, ne dorim asta? Vrem ca anul 2022 să fie anul în care să urmărești excelența în umblarea ta cu Domnul? Iată la ce ne cheamă Evanghelia. Amin.